بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الحفظ عند تدريب الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى، kita membaca hadis yang akan kita baca insyaallah atau kita hafal, kemudian kembali takmil syarah. Al-ma'u tahurun, air adalah tuhur, alat bersuci. Tahur. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun. Tahur yaitu alat untuk bersuci. Tuhur bi dhammit ta, perbuatan bersuci disebut dengan tuhur. Tahur yaitu alat bersuci. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, tidak akan dinajisi air yang suci itu dengan sesuatu apapun. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kita kembali melengkapi syarah yang kemarin, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah azza wa jalla menjadikan fitrah itu ada dua bentuk, yaitu mensucikan hati dan ruh, yang kedua mensucikan anggota badan. Sekarang barakallahu fikum, kemarin kita terakhir mengambil wa nau'u tsani ma ya'udu ila tathhiri dhahiri wa nadhafah. Jenis fitrah yang kedua, kesucian yang kedua itu kembali kepada pensucian lahiriah kita dan juga pembersihannya. Wadaf'il awsah wal akhzar anhu, menolak, mencegah hal-hal yang kotor dan buruk atau jelek darinya, ai dari zahir. Wahiyya hadihil asyara, 10 inilah yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Maksudnya bahwa 10 hal ini termasuk dari fitrah yang kembali kepada pensucian lahiriah seseorang, pembersihannya dari hal-hal yang mengotori sampai kemudian najis, barakallahu fikum. Kata beliau menjelaskan, wahya min mahasinid dinil islami, 10 perkara ini termasuk dari mahasin, keindahan din al-Islam, bahwa Islam itu mengajarkan untuk bersih, barakallahu fikum. Idh hiya kulluha tanzifun lil a'dha'i wa takmilun laha litatimma sihhatuha wa takunu musta'iddatan likulli ma yarahu minha. 10 hal ini yang merupakan keindahan al-Islam dan kebagusan agama Islam ini, semuanya mengajarkan tentang pembersihan a'dha, yaitu semua anggota jasad kita. Wa takmilun laha, kedua, menyempurnakan anggota badan kita. Apa tujuannya? Litatimma sihhatuha, agar sempurna kesehatan badan tersebut, Umar. Dan juga akan agar memiliki kesiapan terhadap apa yang dipandang dari kebagusan barakallahu fikum agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kesimpulannya bahwa termasuk min mahasinid-din, keindahan agama, yaitu kita memelihara dan menjaga kebersihan. Sekarang bagaimana bentuk-bentuk yang disebutkan? Fa'ammal madmadatu wal istinsyak. Contoh sekarang, yaitu al-madmadah, berkumur-kumur. Wal istinsyak, dan memasukkan air ke dalam hidung, disebut dengan al-istinsyak. Ya, madmadah, memasukkannya ke dalam mulut. Kalau berbarengan atau membarenginya dengan memasukkan ke dalam hidung, memasukkan ke dalam hidung itu disebut dengan al-istinsyak. Mengeluarkan air dari hidung disebut apa? Al-istintar. Barakallahu fikum. Kata beliau, kedua bentuk pembersihan dan bagian dari fitrah ini, fa innahuma mashru'ani fi taharatil hadatsil asghar wal akbar. Kedua perbuatan ini disyariatkan, apakah dalam kesucian atau suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya barakallahu fikum. Kalau seseorang dalam kondisi ya kentut atau qada hajat, barakallahu fikum, ya, maka madmadah ketika berwudu, sesuatu yang disyariatkan istinsyak. Begitu juga ketika hadas besar, ya, ketika mau mandi junub, maka didahului oleh al-wudu. Berwudu di sana ada al-madmadah dan ada al-istinsyak. Bil ittifaq, menurut kesepakatan. Wahuma fardhani fihima, keduanya adalah sesuatu yang diwajibkan. Fardhan, ya, baik dalam hadas kecil ataupun dalam hadas besar. Min tathhiril fami fihima, pada al-madmadah wal istinsyak itu, min tathhiril fami wal anfi wa tanzifihima. Dalam perbuatan madmadah, memasukkan air ke dalam mulut, al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, pensucian terhadap mulut, sekaligus barakallahu fikum dan hidung, serta pembersihan terhadap keduanya. Sampai sedemikian rupa, Islam benar-benar menjaga kebersihan badan seseorang. Sehingga kan beda. Penampilan orang yang selalu menjaga ibadah solatnya, selalu berwudu barakallahu fikum, ya, mungkin dalam setiap batalnya dia mencoba untuk menjaga wudu ini, maka tentu punya pengaruh. Pengaruh batiniah yang disebutkan oleh Nabi SAW akan berguguran noda-noda dosa yang diperbuat dari anggota-anggota wudu. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah sebuah keutamaan. Sementara kita barakallahu fikum setiap saat terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka termasuk untuk membantu menggugurkan dosa dari organ-organ tubuh yang kita miliki adalah selalu menjaga kondisi berdiri dengan berwudu. Ketika batal, sambung dengan wuduk lagi. Ketika batal, sambung dengan berwuduk lagi. Untuk kemudian menghapuskan kesalahan-kesalahan. Di samping juga menjaga barakallahu fikum kesucian diri dan kebersihan. Ya, melalui wuduk barakallahu fikum. Oleh karena itu abnai, ya para thullabul ilm yang belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus membiasakan diri. Ya, pergi keluar mau ke hammam, balik enggak dalam kondisi berwudu. Ini aib bagi thalibul ilm. Ya, untuk kemudian memegang Al-Quran dalam kondisi tidak bersuci. Barakallahu fikum. Walaupun itu adalah amalan afdaliyah, tetapi thalibul ilm harus mengejar yang afdaliyah itu rahimani wa rahimakumullah. Li'anna al-famma wal-anfa yatawaradu alayhima kathirun minal awshakh wal-awsakh wal-abkhara wa nahbiha. Karena mulut dan hidung sering mengenainya banyak dari kekotoran, ya, dan juga barakallahu fikum bau yang tidak sedap, wa nahwiha atau yang semisalnya rahimani wa rahimakumullah, mulut barakallahu fikum dan hidung, wa huwa mutarrun ila dzalika wa izalat, maka membersihkan melalui mulut dengan madmadah, berkumur, kemudian hidung dengan al-istinsyak, sesuatu yang sangat daruri, sangat dibutuhkan dan selalu dibutuhkan. Barakallahu fikum. Yang kedua juga butuh untuk izalat, menghilangkan segala, ya, yang itu akan mengganggu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melalui al-madmadah wal-istinsyah. Ya, sekarang kan diberikan kemudahan barakallahu fikum oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya. Yaitu dengan apa namanya, odol, sikat gigi, membantu rahimani wa rahimakumullah. Kif, kalau odol, sikat gigi, kemudian dibantu dengan madmadah, ya, selalu berwudu, kemudian istinsyak, tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat disukai. Wa kadzalika siwaku yutahhirul fam. Demikian juga siwak akan mensucikan mulut. Fa huwa matharatun li fammin mardhatun lirabbi. Sebagai pensuci terhadap mulut siwak itu, dan juga mardhatun lirabbi, akan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Walihada yushra'u kullu waqtin wa yata'aqqadu 'indal wudu'i was salati wa intibahi minan nawm wa taghayyuril fam wa safratil asnani wa nahwiha. Berdasarkan ini disyariatkan bersiwak itu kulla waqtin. Walihada yushra'u as-siwaku kulla waqtin. Disyariatkan untuk melakukan siwak dalam setiap waktu, dan lebih tertekan lagi, ditekankan pelaksanaan siwak itu ketika berwudu, satu. Wassalah, ketika sholat. Yang ketiga, di saat kemudian bangun dari tempat tidur. Keempat, di saat berubah mulut atau bau mulut. Dan yang kelima, di saat kemudian menguning al-asnan, yaitu gigi, wa nahwiha dan selainnya. Jadi, yu'akkad dan ditekankan pelaksanaan siwak itu di saat kemudian berwudu, di saat sholat, di saat bangun dari tidur, di saat berubah bau mulut, dan juga di saat kemudian gigi menguning, wa nahwiha dan selain itu, barakallahu fikum. Ini terkait dengan amalan as-siwak rahimani wa rahimakumullah. Wa amma qassu syaribi aw haffuhu hatta tabdu syifa falima fi dzalika minan nadhafa. Demikian juga kaitannya dengan mencukur kumis, ya, atau mentahfif, yaitu apa namanya, memotongnya sampai kemudian nampak ya bibir, karena di dalamnya itu terdapat nadhafah, pendidikan kebersihan. Kedua, wa taharruz mimma yakhruju minal an, dan juga untuk menjaga apa yang keluar dari mulut, dari hidung, afwan, ya, ingus misalnya. Kalau ternyata kumisnya seperti kumisnya Pak Oga, Pak apalagi, ya, terus ke atas. Lah kalau bilang, barakallahu fikum, nyantol, ya, kotoran yang keluar dari hidung tentu itu adalah air, ya, sebuah kekurangan. Jadi dengan cara memendekkan atau mencukurnya, barakallahu fikum, akan terpelihara dari itu semua. Fa inna sya'ra syaribi idza tudli 'ala syifa, karena bulu artinya kumis apabila sudah menutupi syifa, ya, memanjang sampai menutupi mulut barka bibir, bahasyara bihi ma yatanawaluhu min ma'kulin wa mashrub, maka kumis itu akan bisa mengenai apa yang dimakan, apa yang diminum. Ya, kif kalau minuman itu bergiliran, kif kalau kita makan berbarengan, melihat hal seperti itu kan, ini barakallahu fikum akan mengganggu. Ma'a tashwihil khilqati biwaparati, bersamaan dengan menampilkan penampilan yang jelek, penciptaan di saat kemudian lebat kumisnya, barakallahu fikum, tidak dijaga, tidak diperhatikan. Wa inistahsanahu man la yaqba'a bihi, walaupun sebagian orang menganggap baik, bagus, ya, orang yang tidak peduli, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, wa hadza bi khilafil lihya, ini tentu berbeda dengan jenggot, termasuk dari fitrah, ya, mencukur atau memendekkan, menipiskan kumis itu termasuk dari fitrah. Sebaliknya, jenggot lawanan itu semua. Fa inna Allaha ja'alaha waqaran lirrajuli wa jamalan lahu. Jenggot itu Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai sebuah waqar. Waqar itu adalah bentuk kewibawaan seseorang, lelaki, ya. Wa jamalan lahu, sekaligus, ya, sebagai sebuah kegagahan dan kegantengan. Barakallahu fiik. Jadi barakallahu fiikum, Allah Azza wa Jalla menjadikan jenggot itu sebagai waqaran lirrajul, sebagai sebuah barakallahu fiikum kewibawaan. Ya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga wong bencong mau dekat-dekat, wah, itu punya jenggot. Minggir. Ya. Beda dengan orang yang tidak punya jenggot, barakallahu fiikum, ya, akan jadi dilirik, dilihat oleh orang yang apa, barakallahu fiikum, punya tabi'at, tabiat yang jelek dan buruk. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa jamalan lahu, dan juga keberadaan jenggot itu menampilkan sebuah kegagahan dan kegantengan. Ya. Ada orang wanita enggak senang suaminya berjenggot. Iye. Namanya bagaimana ini, Abah Hasanah? Wong wedo enggak senang suaminya punya jenggot. Senangnya ya plontos seperti dia. Bagaimana wanita seperti ini ya? Hah? Tidak tahu. Ya, Abah Muslim? Gimana Abah Muslim? Ya, saya mau dinabur oleh ikhwan-ikhwan yang tidak punya jenggot aja. Terus dia? Hah? Banyak kan ikhwan, dia tidak punya jenggot, barakallahu fikum. Ya, tumbuhnya ya tipis-tipis gitu lah. Saya mau dilihat dinabur sama ikhwan yang punya jenggot. Ya, berarti yang tidak punya jenggot. Yang tidak punya jenggot tidak bisa sudah nabur, karena persyaratan. Ya, Abah Yazid, lah kalau sampai ada wanita seperti itu, ya tanda tanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Dengan sampai kemudian wanita ini bencong. Ya, rahiman, maaf-maaf bahasanya kasar. Jangan sampai kok enggak senang kepada lelaki yang memelihara kegagahan dan kegantengannya. Kata beliau menambahkan, bukan cuma itu saja. Membawa, memberikan kewibawaan pada diri seseorang jamalan dan kegagahan. Walihada tabqa jamaluhu fi hali kibarihi biwujudi sya'ril lihyah. Nah, kata beliau, sehingga tetap kegagahannya itu di saat kemudian dia berumur tua, karena ada jenggot yang melekat. Beda. Orang tua punya jenggot, coba ikhwan-ikhwan kita lihat. Mereka yang menjaga wuduknya, menjaga jiwanya, menjaga. Di saat tua, wah, semakin berpenampilan zen. Ya, mantap penampilannya karena jenggot, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, akan terus berada kegagahan dan kegantengan itu sampai kemudian dia tua. Waktu miradzalika biman ya'sir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ya'liquha. Maka dianggap dengan itu orang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mencukurnya. Kaifa yabqa wajhu musyawwahan qad dhahabat mahasin. Bagaimana tidak demikian? Ya. Wajahnya selalu musyawwah. Penampilan-penampilan yang penuh, ya, kejelekan, keburukan itu musyawwah namanya. Sudah lenyap, sudah hilang, ya, kegagahan, kebagusan, wahususan waktul kibar. Terlebih khusus di saat tua dia. Jadi orang tua ini yang tidak berjenggot, fayakunu kal mar'atil ajuz. Permisalannya seperti seorang wanita tua. Idza wasalat ila hadzal sin dhahabat mahasinuha. Jadi wanita tua yang apabila sudah sampai kemudian umur tua, hilang mahasinuha, lenyap ke cantikannya, barakallahu fikum. Walau kanat min sabaki sabaha min ajmalin nisa. Walaupun di saat mudanya itu termasuk min ajmalin nisa. Ya. Wanita yang paling cantik. Tapi kalau sudah berumur, wanita itu terlihat sekali. Nah, lelaki yang enggak memelihara jenggot itu seperti ini kondisinya. Kalau sudah tua, ya sudah. Penampilannya seperti wanita ajuz. Ya? Barakallahu fikum. Wa hadza mahsus al-Imam As-Sibti rahimahullah. Ini ya diketahui oleh dilihat, disaksikan, dirasakan juga demikian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa menjaga jenggot, memelihara jenggot itu akan menjadikan seseorang lelaki itu wakar, punya kewibawaan. Yang kedua, barakallahu fikum, punya kegagahan rahiman wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau istri antum mencela, menghina karena antum memelihara jenggot, dia dipertanyakan istrinya. Ya? Karena dia enggak tahu ganteng itu menurut dia itu apa sih? Ya Sahdan, ganteng itu yang punya jenggot, barakallahu fikum, ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kalau sampai jenggotnya dicukur, ya kan mirip dengan wanita. Lah nanti ketika dia tua, mudah gagah. Tapi ketika sudah mulai, ya beranjak usia tua, tidak ada lagi barakallahu fikum yang menampilkan kegagahannya rahimani wa rahimakumullah bagikan wanita yang sudah tua, walaupun ya hilang keindahannya ketika tuanya, walaupun dia itu adalah wanita yang paling cantik di saat muda. Walakinnal awa'ida wat taqlidal a'ma, akan tetapi awa'id, kebiasaan-kebiasaan orang sekarang, taklid a'ma dan taklid buta, mewajibkan, menuntut istihsan al-qabih. Yang jelek itu dianggap baik. Wastikbah al-hasan, dan yang baik itu dianggap jelek. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, barakallahu fikum. Dari sisi kekuatan, ternyata jenggot itu punya barakallahu fikum. Untuk melihat bagaimana kekuatan fisik para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mampu kemudian menyaingi mereka-mereka orang-orang kafir kepada Allah azza wa jalla yang ia lontos barakallahu fikum tidak berjenggot. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tentu bagi Allah, bagi orang yang Allah telah berikan jenggot lebat atau kemudian dia berjenggot, maka jangan sekali-kali untuk kemudian barakallahu fikum dihilangkan, dilenyapkan atau dikikis dan semisalnya, atau dibiarkan sedikit ini, yang penting ono, yang penting ada, ya. Jadi barakallahu fikum, ini adalah cara-cara orang-orang barat awadid wa taqlid al-a'ma. Coba untuk melihat penampilan, tidak usahlah orang-orang yang tekun dan taat beribadah kepada Allah, orang yang menjaga, antara orang kafir saja, maaf-maaf, yang memelihara fitrahnya sebagai manusia lelaki, ya, dengan kafir tapi tidak berjenggot, beda rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fama balukum, ya, seseorang muslim yang Allah azza wa jalla jadikan Islamnya itu sebagai agama fitrah, barakallahu fikum. Maka ketika seorang muslim mengikuti perilaku dan akhlak orang-orang kafir, maka dia menjadi orang yang jelek dalam pandangan agama. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, wa amma qassul awfar wa nadful ibti wa ghaslul barajib, adapun memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, dan juga membersihkan barajim, lipatan-lipatan yang ada pada badan, pada jasad kita yang terlipat, barakallahu fikum, wa hiya matawil badan allati tajtami'u fiha al-awsaqu falaha min at-tanzif wa izalatil mu'diyat ma la yumkin juhduhu wa kadhalika halqul 'ana. Kata beliau, ghuslul barajim, barajim itu artinya lipatan-lipatan yang ada pada badan, ya, ketiak kita, kemudian barakallahu fikum, ya, tempat-tempat yang terlipat padanya, maka tempat berkumpulnya al-awsaq, kekotoran atau noda-noda, maka dianjurkan untuk membersihkannya, menghilangkan sesuatu yang mengganggu, ini semua tidak mungkin diingkari. Demikian juga kaitannya dengan mencukur barakallahu fikum bulu al-ana, yaitu kemaluan. Wa ammal istinja wa huwa izalatul kharij minasabilain bima'in aw hajarin fa huwa lazimun wa syartun min syurutit thaharah. Adapun beristinja, yaitu membersihkan apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan air au hajar, yang disebut dengan istijmar. Dengan hajar disebut dengan istijmar barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang pasti atau wajib, bahkan syarat dari syarat-syarat bersuci. Fa'ulimat anna hadhil asya kullaha tukmilu zahiral insan wa tutahhiruhu wa tunadzifuhu wa tadfa'anhu al asya at-tarat wal mustaqbahah wa nadhafatu minal iman. Diketahuilah dari ini semua bahwa semuanya ini merupakan tukmil, menyempurnakan lahiriah manusia, membersihkan, mensucikan dan membersihkannya, dan mencegah perkara-perkara yang bermudarat, wal mustaqbah, dan yang jelek. Kebersihan itu bagian daripada al-iman. At-taharatu ya min at-tuhuru syatrul iman barakallahu fikum. Wal maqsud, kata beliau, annal fitrata hiya syamilatun li jami'i syari'ati. Fitrah itu mencakup seluruh ajaran, batiniha wa zahiriha, baik lahiriah ataupun batiniah, batiniah ataupun lahiriah. Li'annaha tungkil batina minal akhlaqi radhilah. Pembersihan atau fitrah, kembali kepada fitrah atau fitrah itu sendiri, akan membersihkan batin dari akhlak-akhlak yang jelek. Rahimani wa rahimakumullah. Seseorang dalam batinnya sering tidak senang, tidak suka orang lain mendapatkan barakallahu fikum nikmat. Ya? Atau dia bergembira kalau orang lain mendapatkan musibah. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Dia tidak suka apabila orang lain mendapatkan sesuatu lebih dari dirinya, atau dia senang dan berharap orang lain ditimpa musibah. Ini adalah sebuah penyakit yang ada di dalam batin. Termasuk akhlak yang radhilah, akhlak yang jelek barakallahu fikum. Ya, wa tahallihi bil akhlaqil jamilah. Dan menghiasi batin itu dengan akhlak yang baik. Sekarang bagaimana sih metode, cara, kiat untuk kemudian mensucikan batin dengan akhlak dari akhlak yang jelek, menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang indah? Semuanya tarji' ila aqaidil imani wat tauhid. Semuanya kembali kepada aqaid, keyakinan dalam iman seseorang dan ketauhidan seseorang. Jadi pensucian dan pembersihan akhlak, lalu batin, lalu kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang baik, harus melalui dasar-dasar iman dan tauhid. Kedua, ketiga, wal ikhlasi lillah, keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal inabati ilaih, dan selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu, seperti yang sudah kita sebutkan, penjagaan ketat harus kita lakukan pada sekerat daging ini. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai muara kebaikan dan muara kejahatan. Kalau antum ingin tahu muara kejelekan, muncul orang-orang yang korupsi di negeri kita ini, orang-orang zalim di negeri kita ini, muncul barakallahu fikum para pemabuk, para penjudi, rusak moral dan akhlak. Antum harus bisa menjawab. Ya, bahwa kerusakan lahiriah itu merupakan dampak dari kerusakan yang ada pada batin. Jawabannya, kerusakan yang Anda saksikan akidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau orang yang benar akidah dan tauhid, semiskin-miskinnya dia, dia tetap menghormati keputusan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak pernah akan mencela. Dia tidak pernah akan barakallahu fikum berkeluh kesah. Namun dia sabar untuk menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak pernah akan berbuat zalim kepada siapapun. Apakah dengan mencuri, dengan membegal, merampok, dengan menipu harta orang, dan seterusnya. Dia tidak pernah akan melakukan itu semua. Bisyartin dengan syarat akidah, iman seseorang itu benar-benar terluruskan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, dari sini kita menyadari bahwa yang akan menjawab problematika negeri kita ini, baik dia umara atau mungkin dia adalah barakallahu fikum ya ru'a, yaitu yang rakyat yang dipimpin, tidak ada yang akan meluruskan dan memperbaikinya kecuali barakallahu fikum dakwatu ahli sunnati wal jamaah, dakwatu tauhid, dakwah kembali kepada jalan salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Dari sini saya mengajak agar jangan ada ahli sunnati wal jamaah punya jiwa minder karena enggak bawa ijazah sebuah kertas. Di sana nilai mungkin 7, mungkin 8. Ya mungkin Anda belajar, atau mungkin karena ya Anda nakal, ya nyontek, dan seterusnya. Dibawa bangga. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak pernah hal itu terbetik pada diri. Mau bergelar atau tidak, selama dia berada di atas manhaj yang lurus, akidah yang murni, inilah orang yang terhormat di muka bumi ini. Dunia menghormati dia. Gunung-gunung yang menjulang tinggi menghormati dia. Batu-batu, pohon-pohon yang besar menghormati dia. Langit serta penghuni langit mencintai dia karena dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Terus atas dasar apa mau minder ya ahla sunnati wal jamaah? Lalu kemudian barakallahu fikum, karena jiwa minder, engkau mencoba untuk kemudian melakukan maaf-maaf. Ya, apa kalau apa namanya motor mau di apa istilahnya itu? Mau ditambah ininya, mau di itu apa istilahnya? Dimodifikasi. Dakwah mau dimodifikasi barakallahu fikum. Nyontek sana, nyontek sini, ikut sana, ikut sini. Apa yang mau diharapkan? Maka oleh karena itu barakallahu fikum ahli sunnati wal jamaah, dimanapun dia berada, dia harus punya jiwa yang besar. Dia mampu mewujudkan pendidikan berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu termasuk min ghurbati hadzadin, termasuk dari keasingan agama ini barakallahu fikum. Maka dia harus pertahankan, dia harus jaga, dia harus lindungi rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pendidikan ahlu sunnati wal jamaah maaf-maaf ya, tidak dilirik oleh banyak saudara kita muslimin. Bahkan lebih parah lagi, dijadikan tong sampah, maaf-maaf. Loh kok jadi tong sampah? Iya. Kayak gambarannya, ketika anaknya nakal, di sana dikeluarkan, sekolah sana dikeluarkan, sekolah sana, karena nakalnya nemen-nemen-nemen, wis terakhir ke pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengkel, barakallahu fikum diangkat. Tapi tidak mengapa. Memang kita adalah bengkel barakallahu fikum. Perbuatan membengkeli manungso inilah yang paling dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Membengkeli manusia yang rusak akhlaknya, yang rusak akidahnya, yang rusak manhajnya, benar-benar upaya ini tidak disukai oleh iblis dan bala tentaranya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, berbesar jiwalah engkau dengan kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada engkau, berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla, membenahi hidup sesuai dengan koridor syariat, mencari ridhonya Allah sebagai pemilik tunggal alam ini, akan kembali mencari cinta Allah Azza wa Jalla, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau engkau sudah mengejar cintanya melalui barakallahu fikum kebaikan ini, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Semuanya indah. Ya, apalagi kalau menoleh ke belakang, lebih indah lagi. Dunia hijau. Dunia itu manis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat menggiurkan barakallahu fikum. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita hidayah ini. Dengannya kita mencoba mengatur kehidupan. Kita mungkin diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian. Tetapi kita punya ketabahan dan keberanian untuk menghadapinya. Allah akan gantikan. Sabar barakallahu fikum. May yuridillahu bihi khairan yusif minhu, akan dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, bahwa apa yang kita berada padanya harus selalu dijaga dan dipelihara. Maka pendidikan yang kita lakukan membenahi sekerat daging itu adalah pendidikan yang sangat mulia, sekaligus pendidikan yang sangat dibenci oleh iblis dan bala tentara iblis dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Oleh karena itu, sabarkan dirimu, wahai segenap saudaraku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau kemudian, ini kaitannya dengan upaya, kiat, metode dan langkah untuk mensucikan batin. Watungkil zahira minal anjasi wal awsaki wa asbabiha. Dan juga Islam mengajarkan fitrah, mensucikan lahiriah dari segala macam bentuk najis, segala yang kotor-kotor dan sebab-sebab kekotoran tersebut. Wa tutahhiruhu at-taharatul hissiyatu wa taharatul ma'nawiyatu. Maka akan disucikan barakallahu fikum manusia atau lahiriah kita itu dengan thaharah hissiyah, yaitu pensucian yang bersifat ya hissiyah, yang bisa diindrakan di panca indrai. Wa thaharah ma'nawiyah, yang bersifat maknawi, yang sasarannya adalah batin. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari iman. Berarti kata-kata bersuci ini masuk di dalamnya dua, thaharah hissiyah dan thaharah ma'nawiyah. Wa qala ta'ala, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak kembali kepada Allah bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang senang suka bersuci. Bersuci di sini masuk senang dan suka mensuci, bersuci lahiriah, membersihkan noda-noda di dalam badan, di jasad kita. Dan yang kedua, Allah mencintai orang yang bersuci, mensucikan diri dengan pensucian maknawiyah. Fasyari'atu, kata beliau terakhir, kulluha taharatun wa zaka'un wa tanbiyatun wa takmilun. Syariat ini, pengajaran dan aturan di dalamnya adalah taharah, pembersihan, pensucian, tanmiyah menumbuhkan, wa takmil dan penyempurnaan, wa hatta wa hasun ala ma'alil umur. Islam dan syariat ini adalah dorongan, anjuran kepada perkara yang paling ma'ali, yang paling tinggi. Wa nahyun an safsafiha, wallahu a'lam. Syariat semuanya itu adalah larangan dari hal yang rendah dan hina. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terakhir syarah hadis yang telah kita baca. Apakah boleh seorang suami menceritakan keburukan, kekurangan istrinya pada orang lain, juga membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain? Jika istri mengetahui hal tersebut, sikap apa yang sebaiknya dia lakukan? Karena istri yang diperlakukan seperti jelas-jelas sangat sedih. Jazakallah. Ma yang bagi. Tidak pantas barakallahu fikum seseorang suami untuk melakukan hal itu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan. Tidak pernah dia marah seorang mukmin kepada mukminah yang lain, maksudnya istrinya. Apabila dia melihat sesuatu kejelekan, dia akan ridha dari pintu yang lain. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan, al-ihsanu, berbuat baik kepada al-mar'ah wanita atau zaujah, bukan hanya sekedar kaful adha, menahan diri dari menyakiti dia, tetapi termasuk daripada al-ihsan kepada wanita adalah at-tahammulu, yaitu menanggung pesakitan yang dilakukan, yang diperbuat oleh wanita tersebut. Sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kisah di kalangan para ulama, ada yang istrinya maaf-maaf sudah jelek, akhlaknya jelek lagi. Sampai anak meminta, ya Ali, ya Syekh, kenapa Anda tidak menceraikan istri Anda? Masya Allah, sang alim itu mengatakan, barakallahu fikum, saya khawatir kalau ini merupakan karena dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Kalau sekiranya saya mencari yang lain, saya khawatir saya tidak punya kesanggupan untuk menghadapi. Subhanallah, sampai sedemikian rupa. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan, al-ihsan, berbuat baik kepada wanita itu bukan hanya sekedar engkau menahan pesakitan dirimu kepada dia, tetapi engkau menanggung kesakitan dia terhadap dirimu. Ya, sampai diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqa terjadi khusumah antara dia dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atardid, apakah Anda ridha menerima kalau Abu Bakar menjadi hakim bainana, yang menjadi hakim di antara kita berdua? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kebiasaan yang namanya menantu mertua mesti akan membela siapa? Ini adat kebiasaan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah Anda ridha, suka, senang kalau Abu Bakar menjadi hakim kita? Barakallahu fikum, Aisyah mengatakan iya, nerima. Barakallahu fikum. Datanglah Abu Bakar.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anda yang berbicara kepada Abu Bakar atau saya yang akan berbicara?" Aisyah mengatakan, "Kul anta wala taqul illa haqqa." Aisyah mengatakan, "Anda yang berbicara, tapi jangan sampai engkau mengatakan kecuali yang baik." Mendengar kalimat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar Abuha, tapi mendengar kalimat itu, bukan kemudian barakallahu fikum menjadi hakim di saat itu, datang mendatangi putrinya, langsung memukul barakallahu fikum Aisyah. Bah, dipukul. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadang Abu Bakar, "Jangan sampai Aisyah kena." Ada kan sebuah penampilan yang sangat barakallahu fikum indah. Dia mencegah rahimani wa rahimakumul Abu Bakar untuk memukul anaknya. Subhanallah. Apa yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar? Kalau sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan kata-kata itu, jangan anda saja yang ngomong, tapi jangan engkau mengatakan kecuali yang benar. Kata Abu Bakar, apakah Rasul akan mengatakan yang tidak benar? Wah, dipukul barakallahu fikum Aisyah. Sampai kemudian barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an, Aisyah Rasul mengatakan, "Bukan ini tujuan aku memanggil engkau, wahai Abu Bakar. Ya, aku memanggil engkau untuk menjadi hakim. Biar saya yang akan menghukumnya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran Abu Bakar, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kemudian menceraikan karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, putus nasab sebuah kemuliaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kalau sekiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam marah lalu kemudian Allah azza wa jalla marah karena marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ma tuflihu abad. Aisyah tidak pernah akan berbahagia dan bergembira karena itu. Rasulullah terus menghadap sampai kemudian sudah berhenti marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Abu Bakar pergi. Ya, dari tempat itu barakallahu fikum mulailah kemudian. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bukankah saya yang menghadang engkau, yang menghalangi engkau? Ya, barakallahu fikum. Terus diungkit kejadian baru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Aisyah sadar lalu ingin melakukan perdamaian alal maktubah di atas meja makan. Anas dipanggil lagi. Anas, ya pembantu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan dirham untuk membeli ina anggur. Datang Anas, sudah jadi berdamai di atas barakallahu fikum meja makan. Asyik kan? Kita ini berat barakallahu fikum mau kemudian berdamai di meja makan, apalagi istri kita ngamuk mukul kita, waduh repot sudah. Ya, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'. Setelah itu Anas keluar. Dilihat oleh Abu Bakar, "Ma wara'ak ya Anas? Ada apa di belakangku wahai Anas?" Ya. Kata Anas bin Malik, "Istolaha." Keduanya sedang berdamai wahai Abu Bakar. Ya. Angkat Abu Bakar masuk ke rumah. Setelah itu, "Kalian memanggil saya berdua di saat kalian ya berselisih, lalu kalian biarkan saya di saat kalian berdamai." Abu Bakar tahal, artinya Rasul memanggil Abu Bakar untuk sama-sama makan ya inap di meja perdamaian. Masya Allah, betapa indah barakallahu fikum kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab wa fadlul barakah.